105,9 FM Arden Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat. Seperti biasa malam Jumat dari jam 10 sampai sekitaran nanti tengah malam, Dimasta nemenin insan muda di Nightmare Side untuk malam hari ini. Ya, sambil ditemenin Nightmare Side insan muda di cuaca yang cukup dingin ini, mungkin sambil ditemenin juga sama Kapal Api Grande White Coffee. Nah, harum wanginya menggoda dan Kapal Api Grande White Coffee ini harum wanginya jelas lebih enak. Dibuat dari biji kopi pilihan tanpa ampas, ampas sama sekali. Ditambah krimer nabati pilihan, low acid dan rendah asam, jadi nyaman buat lambung. Kau bisa nikmatin satu cangkir kopi yang enak cukup dengan satu sachet aja. Aroma dan rasanya itu mild and smooth, dijamin harum wanginya jelas lebih enak ya. Kapal Api Grande White Coffee, harum wanginya jelas lebih enak. Kapal Api, secangkir semangat untuk Indonesia. Kalau di Nightmare Set kan gak boleh dengerin sendirian insan muda, jadi kamu ditemenin sama Kapal Api Grande White. Setidaknya ada yang nemenin, gak terlalu sendiri. Kayak teman-teman insan muda yang udah ada di studio Cipaganti 159, yang udah banyak banget. Ada dari SMA Angkasa, juga ada dari Nurtanio, dari Kopo ini ya. Terus ada dari SMK 5, ada dari Cinta Asih juga. Terus ada insan muda lainnya, ada dari komunitas Sulap juga nih ya. Dragon Tonight Magic yang seperti biasa selalu hadir di Cipaganti 159 buat dengerin Nightmare Side langsung. Dengan keadaan yang sudah gelap, suasananya udah mendukung sekali untuk yang sama udah mendengarkan Nightmare Side. Yang di rumah yang sekarang masih menyala lampunya, bisa coba dimatikan sekarang. Agar suasana saat mendengarkan Nightmare Side bisa terasa insan muda. Yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada, dan yang terlihat belum tentu benar ada. Kita hanya bisa melihatnya sebagai firasat, sekelebat bayangan tanpa tubuh, bulu kuduk yang berdiri tanpa sebab, atau suara halus yang terdengar entah dari mana di sekitar kita. Itulah mereka insan muda. Makhluk halus, arwah penasaran, hantu gentayangan, dan mungkin penunggu sudut-sudut sepi di tempat kamu berada sekarang. Para penghuni sisi lain di dunia, sisi yang dianggap sebagai mimpi buruk oleh manusia. Nightmare Side kembali dengan 3 cerita untuk malam hari ini yang diambil berdasarkan kisah nyata dari insan muda yang telah mengirimkan di email atau cerita langsung di nms@ardenradio.com. Meskipun beberapa orang berpikiran hal ini tidak logis, yang namanya hantu, yang namanya makhluk halus, mungkin jika dipikirkan secara rasional memang sangat sulit. Tapi percaya atau tidak, sudah banyak orang yang mengalami, bahkan bersinggungan ataupun melihatnya langsung. Beberapa orang mungkin tidak bisa melihat mereka yang kita sebut makhluk halus, tapi mereka selalu bisa mengawasi kita tepat di belakang kamu sekarang insan muda. Selamat mendengarkan cerita pertama di Nightmare Side malam hari ini, dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini. sendirian. Semua cita-cita sudah tercapai. Aku termasuk anak yang bisa membahagiakan orang tua. Karena dari kecil, aku selalu membuat mereka bangga dengan prestasi-prestasiku. Dan terakhir, aku memberikan mereka sebuah gelar dokter yang selalu mereka harapkan. Dokter, orang-orang memanggilku dengan sebutan itu. Tapi mereka tidak tahu berapa besar beban untuk memikul nama itu. Dengan itu, aku harus bertanggung jawab atas keselamatan seseorang. Dan jadi seorang dokter itu tidak akan pernah lepas dari hal-hal mengerikan. Namaku Gilang. Sekarang aku adalah dokter bedah di sebuah rumah sakit besar di kota Bandung. Rumah sakit yang jika kamu berolahraga di hari Minggu, kamu akan melewati rumah sakit ini. Di tempat bertugasku itu, aku punya sebuah cerita menyeramkan yang aku alami di sana. Kejadiannya terjadi ketika awal aku bertugas sebagai dokter bedah di sana. Siang itu aku sedang menikmati jam istirahat dengan teman dokterku yang lain. Bangku panjang di ujung koridor tempat awal mula kejadian menyeramkan ini dimulai ketika tiba-tiba saja suara jeritan memecah koridor yang sepi. Bunyi kasur didorong dan teriakan orang-orang menggema. Aku yang sedang mengobrol langsung berdiri. Semua orang terlihat tampak panik. Kasur dorong itu mendekat dan terus mendekat sampai jaraknya hanya beberapa senti dari tempatku berdiri. Astaga. Pemandangan yang tidak menyenangkan tergambar jelas. Di depan mataku, seorang pria dengan badan terbujur kaku yang sebagian badannya sudah membiru dengan darah di mana-mana. Matanya melotot dan pandangannya terarah lurus kepada aku. Aku langsung membuang muka. Kasur dorong itu melaju lagi meninggalkanku. Dan ketika aku lihat lagi, pandangan mayat laki-laki itu masih melihat ke arahku. Sebenarnya,
Pemandangan seperti itu sudah biasa di rumah sakit ini. Tapi entah kenapa, aku merasa kalau ada sesuatu yang akan terjadi hari itu. Seperti ada yang mengganjal dan membuatku tidak enak hati. Belum sampai aku duduk kembali di kursi panjang itu, tiba-tiba pria setengah baya menghampiriku dan mengatakan hal yang membuat ketidakenakan hatiku ini terjawab. Sial. Gilang, saya mau minta tolong. Barusan ada mayat yang masuk. Jadi tolong dicek. Kita butuh laporan untuk tim forensik. Tolong kamu periksa. Nanti malam reportnya harus masuk. Bapak-bapak polisi butuh data untuk kasus pembunuhan tadi. Tolong dibantu ya, Gilang. Kata pria setengah baya itu padaku. Mayat. Korban pembunuhan. Jantungku berdegup kencang. Ini baru pertama kalinya aku mengotopsi mayat. Aku belum seminggu resmi jadi dokter bedah di rumah sakit ini. Tapi kenapa harus aku? Kan masih banyak dokter yang lain. Mukaku berubah murung. Aku masih takut. Mengingat dulu ketika zaman kuliah dan mata kuliah bedah mayat. Dari sana aku sedikit trauma jika menyentuh mayat. Tapi bagaimanapun juga, itu adalah satu keharusan. Aku pamitan pada temanku yang lagi mengobrol denganku. Temanku menepuk pundaku dan bilang, kalau dia juga dulu begitu. Dan dia berkata padaku jangan takut. Orang mati tidak akan mengganggu kita. Aku berjalan nunglai ke arah kamar mayat. Sudah terbayang hal-hal aneh tentang mayat laki-laki itu. Aku harus membersihkan darahnya, membedahnya dan mencari tahu penyebab kematiannya. Membayangkannya saja sudah malas. Pintu besar kamar mayat tampak lebih menyeramkan dari penyakit-penyakit yang selama ini aku temui. Aku membukanya dan udara dingin serta bau obat bahan pengawet langsung menusuk hidungku. Pemandangan yang menyeramkan pun terpampang di hadapanku. Badan-badan manusia yang kaku, perempuan, laki-laki, anak kecil, tua dan muda, dengan label besar yang terikat di jempol kaki mereka, membuat bulu kuduku berdiri. Deretan panjang manusia yang meninggalkan dunia ini secara tidak wajar. Dan belum saatnya. Karena dibunuh. Aku berjalan dari satu mayat ke mayat lainnya. Mencari mayat seorang laki-laki yang baru saja meninggal akibat pembunuhan. Yang naas. Nah. Ini nih. Kasihan laki-laki muda ini. Apa yang ada di pikirannya sampai dia memilih mengakhiri hidupnya dengan... Astaga. Aku membuka kain putih penutup mayat itu dan... Itu mukanya sangat menyeramkan. Lidahnya menjulur dan matanya melotot, serta terlihat garis biru lebam di lehernya. Apa benar ini korban pembunuhan? Aku membersihkan darah di dadanya. Lalu aku melihat sebuah lubang kecil. Ada benda mengkilat yang ada di dalamnya. Dan ketika aku berusaha mengambil benda mengkilat di dadanya itu, gunting capitan itu terlepas dari tanganku. Aduh. Mungkin karena licin akibat darah yang ada di sarung tangan karetku ini. Macam aja nih. Aku membukukan badanku, mengambil gunting capitan yang jatuh di bawah ranjang mayat itu. Ketika aku membungkukkan badanku mengambil gunting capitan itu, terasa seperti ada tiupan kencang yang mengusap tengkukku. Aku menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Setelah mengambil gunting itu, aku pun berdiri. Dan ketika aku berdiri, astaga, Di sebelahku sudah berdiri seorang laki-laki. Ini apa benar? Aku mengecek mataku. Aku tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Di ruangan mayat itu, di sebelahku berdiri sesosok laki-laki yang mukanya sangat mirip dengan mayat yang sedang aku bedah. Benar, itu pria yang baru saja aku otopsi. Tidak mungkin. Aku pun hanya bisa duduk terdiam melihat sosok itu sekarang, melihat ke arah jasad yang sudah terbujur kaku. Sosok laki-laki itu kini mengusap rambut mayatnya sendiri. Sosok laki-laki itu kini terlihat menangis. Terdengar jelas suara tangisannya yang sangat menyeramkan. Aku tidak bisa bergerak, hanya menganga melihat kejadian itu. Laki-laki ini kini terjongkok sambil menutupi wajahnya dan menangis. Astaga. Dia duduk terjongkok menutupi wajahnya dan tepat berada di depanku. Sampai tiba-tiba saja,
Laki-laki itu menatap ke arahku. Dan dia mulai merangkak menuju ke arahku. Dia mendekat dan terus mendekat, dan aku menutup mataku. Aku merasakan sebuah hembusan angin yang menembusku. Aku membuka mata dan sosok itu sudah tidak ada. Aku mengatur nafasku, meyakinkan bahwa tidak ada siapa-siapa lagi di sekitarku. Setelah cukup tenang, aku pun keluar dari kamar mayat itu dan meminta salah satu perawat menemaniku untuk meneruskan otopsiku. Malam pun menjelang. Suasana menegangkan itu mereda. Jantungku masih berdegup kencang. Selama mengadakan otopsi, bulu kuduku tidak henti-hentinya berdiri. Aku pun menyelesaikan report tepat pada waktunya. Aku tidak menceritakan kepada siapa-siapa tentang kejadian itu. Itu jadi rahasiaku saja sampai sekarang. Esok paginya, mayat laki-laki itu pun dibawa oleh keluarganya dan disemayamkan. Untunglah, jasad mayat itu sudah tidak ada lagi di rumah sakit ini. Namun, selama beberapa hari setelah hari itu, aku selalu bermimpi buruk. Di mimpiku sering terlihat sesosok laki-laki yang mendatangiku. Dan dia selalu mengatakan, "Terima kasih."
Aku Risa. Aku seorang pelajar di salah satu SMA swasta di sekitaran Jalan Jamplas, Kota Bandung. Akhir-akhir ini, pengalaman aneh mulai terjadi dalam hidupku. Semua bermula saat aku membeli handphone secara online. Oke, Mas. Ya, kalau gitu besok saya transfer ya uangnya. Bentar, kira-kira sampainya berapa lama ya, Mas? Oke, Mas. Oke, kalau gitu saya tunggu. Terima kasih. Kebetulan hari itu aku mendapatkan handphone murah dan kondisinya masih bagus. Tanpa berpikir panjang, aku langsung membeli handphone itu. Dan keesokan harinya aku mentransfer uang kepada penjualnya. Beberapa hari kemudian, handphone itu sampai juga kepadaku. Aku segera mengecek kondisinya. Barangkali ada yang rusak dan lecet. Ternyata handphone ini masih bagus. Syukurlah, kali ini aku tidak gagal membeli barang secara online. Aku segera mencharge handphone itu supaya aku bisa memakainya. Setelah baterainya penuh, aku melihat-lihat isi handphone itu. Dan ternyata masih ada banyak foto si pemilik handphone sebelumnya di salah satu folder. Aku lihat satu persatu foto itu, dan sepertinya aku kenal dengan orang ini. Tapi pernah lihat di mana ya? Ketika aku akan menghapus foto itu, tak sengaja jariku menekan tombol play pada sebuah video. Video itu memperlihatkan kebahagiaan si pemilik handphone ini dulu.
Happy birthday!
Video itu berhenti ketika si pemilik handphone ini terjatuh ke dalam kolam yang berada di belakangnya. Aku sedikit tertawa karena adegan itu memang benar-benar lucu bagiku. Setelah melihat video tersebut, aku lalu menghapus semua foto dan video dari handphone ini dan mengganti memory card yang lama dengan yang baru. Malamnya, ketika aku sedang mengerjakan tugas, aku dikejutkan oleh suara telepon dari handphoneku.
Halo?
Siapa nih?
Aku menutup telepon dan kembali mengerjakan tugasku. Tiba-tiba handphone ini berbunyi lagi.
Halo? Siapa sini? Halo?
Aneh deh. Telepon kok malah diem. Bego. Aku mematikan handphoneku dan kembali mengerjakan tugas. Tiba-tiba, hah? Kok aneh deh. Bentar, perasaan tadi handphone ini matiin, kok masih bunyi ya? Aku mengambil handphoneku dan melihat ada SMS yang masuk. Aku membukanya dan isi pesan tersebut kosong.
Astaga, ini orang bikin kesel aja deh.
Aku melihat nomor si pengirim tersebut. Tapi sepertinya nomor ini baru aku lihat. Tanpa berpikir panjang, aku lalu mencabut baterai handphone ini dan menyimpannya di bawah bantal tidurku. Aku benar-benar dibuat kesal sekaligus takut oleh penelpon misterius itu. Moodku untuk belajar sudah hilang. Akhirnya aku memutuskan untuk membereskan buku-buku pelajaran dan memasukkannya ke dalam tas. Setelah semua selesai, aku bergegas untuk tidur. Tapi tiba-tiba handphoneku berbunyi lagi. Aku segera mengangkatnya karena takut ibuku tahu kalau aku belum tidur.
Halo, ini siapa sih? Ganggu banget.
Bentar. Tadi kan baterai handphone ini aku cabut. Tapi kok astaga. Aku mendengar jelas suara tangisan dari handphone ini. Badanku seperti tidak bisa melakukan apa-apa ketika suara itu perlahan berubah menjadi suara orang tertawa. Dan aku baru menyadari handphone ini belum aku isi SIM card. Lalu kenapa handphoneku bisa ditelepon dan siapa yang menelponku sekarang? Aku melempar handphone ini dengan keras ke arah tembok.
aku segera mengambil selimut, lalu menutup semua badanku dengan selimut itu. Badan dan tanganku tantintinya bergemetar. Saat aku mencoba untuk tidur, tiba-tiba aku mendengar suara handphone itu berbunyi lagi. Aku menutup kupingku, tapi suara handphone itu masih saja terdengar. Sekarang suara itu semakin keras. Saat aku membuka mata, tiba-tiba aku melihat seorang wanita berada tepat di depan mukaku dengan memegang handphone yang berada di kupingnya. Astaga, wanita ini sama persis dengan wajah wanita yang ada di handphoneku. Aku berteriak dengan kencang, lalu aku bangun dan segera berlari menuju kamar ibu. Tapi tiba-tiba mataku menjadi gelap dan aku terjatuh.
Keesokan harinya, aku menjual handphone ini kepada kerabatku dengan alasan aku membutuhkan uang untuk membayar iuran. Akhirnya handphone ini laku dan aku sedikit bernapas lega karena rasa takutku sedikit berkurang. Malamnya, ketika aku akan tidur, tiba-tiba aku mendengar bunyi handphone. Aku mencari asal mula suara itu, dan ketika aku mencari ke bawah kasurku,
aku kembali melihat wanita tersebut sedang menatap ke arahku. Dan aku melihat handphone yang telah aku jual tadi siang ada di genggaman tangannya.
Untuk kamu insan muda, pastikan barang bekas apapun yang kamu beli itu dulu siapa pemiliknya.
Lima koma sembilan FM Arden Radio. dua cerita untuk Nightmare Side malam hari ini. Udah kamu dengerin Insan Muda, masih ada satu cerita terakhir yang akan ada di Nightmare Side malam hari ini. Seperti biasa di masa yang ingetin, jangan pernah dengerin ini sendirian. Dan semoga aja tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di sekitar kamu sekarang. Seperti mungkin suhu di tempat kamu berada kini agak sedikit berbeda dari sebelumnya, ataupun kepala kamu yang sekarang merasakan pusing, atau badan kamu yang tiba-tiba saja pegal. Ini pernah Dimas alamin ketika suatu hari di sekitaran jalan jurang, gue dapat satu cerita yang cukup menyeramkan. Dan saat itu ketika mendengar cerita itu, gue malah kebercandain dan lain sebagainya lah. Besoknya terus bangun, awalnya gue pikir ya sakit leher biasa karena salah posisi tidur. Ya gue gak bisa nengok kiri dan kanan. Terus kepala udah mulai pusing. Beberapa kali minum obat cuman gak pernah sembuh. Sakit leher yang gak bisa nengok pun gue coba kasih koyo dan segala macam obat, ternyata gak ngaruh apa-apa. Sempet curiga sampai akhirnya gue coba nanya sama salah satu temen yang emang sensitif sama hal-hal yang kayak gitu. Pas dicek, ternyata di belakang Dimas ada yang ngikutin, ada yang nempel di belakang. Sosoknya cewek, rambutnya panjang, bajunya putih. Dan katanya sosok ini bukan yang ada di Ardan. Setelah dipikir-pikir, kayaknya nih cewek ini ngikut dari jalan yang sebelumnya. Sampai akhirnya gue balik lagi ke tempat itu dan gue permisi-permisi minta si cewek ini turun. Dan besoknya alhamdulillah pusingnya sembuh dan sakit lehernya pun hilang. Hal-hal yang mungkin sepertinya biasa saja, tapi ternyata itu adalah pengaruh dari mereka yang kita sebut makhluk halus, Insan Muda. Memang kita tidak bisa prediksi kapan dan di mana mereka berada. Mungkin saat ini kamu ngerasain itu, pegal, pusing, yang menurut kamu biasa. Tapi mungkin mereka sedang menempel pada kamu. Ini dia cerita terakhir di Nightmare Side untuk malam hari ini. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Aku seorang mahasiswa di salah satu universitas swasta di Bandung. Aku seorang mahasiswa baru pendatang. Karena itu, di Bandung aku tinggal bersama saudaraku. Sudah beberapa bulan aku merepotkan saudaraku. Aku pun menjadi merasa tidak enak dan memutuskan untuk mencari kos-kosan yang dekat dengan kampusku. Hingga akhirnya aku mendapatkan sebuah kosan yang satu-satunya kosong, berada di belakang kampusku. Meskipun memang bisa dibilang jauh sekali dari kampusku, ini satu-satunya kosan yang pas dengan uang bulananku. Aku pun tidak banyak berharap dengan fasilitas yang ada. Saat aku melihat kosan ini, memang bisa dibilang sesuai dengan harga. Kamarnya kecil dan kamar mandi di luar. Bahkan di halaman belakang dekat kamar mandi terdapat sebuah sumur. Katanya kalau air di kamar mandi habis, aku harus menimbanya sendiri dari sumur itu. Ya sudahlah. Yang terpenting, aku tidak menyusahkan saudaraku lagi. Hari pertama di sana setelah pindahan, aku pun agak bergadang sambil menempatkan beberapa barang di kamarku. Mataku mulai mengantuk. Kulihat jam menunjukkan pukul 12 lewat tengah malam. Ketika itu, samar terdengar dari luar ada suara orang sedang menimba air. Lalu terdengar juga seperti orang sedang mandi. Tengah malam gini mandi. Aku pun mencoba keluar untuk melihat dan sekalian berkenalan. Aku keluar dari kamarku, berjalan ke halaman belakang di mana kamar mandi dan sumur itu berada. Saat kulihat di depan sumur itu, tidak ada siapa-siapa. Tapi di dalam kamar mandi, aku melihat seseorang. Pintu kamar mandi itu terbuka sedikit, dan kulihat ada seseorang membungkukkan badannya dan mengguyur kepalanya. Orang itu sepertinya seorang wanita. Rambutnya yang panjang terjuntai ke bawah dan basah. Terlihat seperti sedang keramas. Namun wajahnya tidak jelas. Aku pun langsung mundur dan kembali ke kamarku. Ter- Ternyata kosan ini dicampur ya, cewek dan cowok. Itulah kesimpulan yang aku ambil malam itu. Besoknya sekitar maghrib, aku sampai di kosan. Hari itu entah kenapa aku merasa kurang enak badan. Badanku terasa demam dan aku ingin segera tertidur di tempat tidurku. Kepalaku pusing. Sepertinya kemarin aku kecapean pas pindahan. Jadi aku mendadak kurang enak badan, sakit. Aku pun meminum obat kendari, lalu menarik selimutku mencoba untuk tidur. Aduh, kenapa nih badan kok jadi gak enak banget sih? Aku pun sempat tertidur beberapa saat, hingga aku pun terbangun. Aku terbangun karena ingin buang air kecil. Aku bergegas ke kamar mandi belakang. Akan menyiram, ternyata airnya tidak ada. Terpaksa aku harus menimba di sumur. Aku lemparkan ember ke dalam sumur. Sumur ini ternyata cukup dalam. Karena saat aku melempar ember ke dalam sumur itu, waktu ember menuju ke dasar air cukup lama. Aku pun menimba air, menarik ember itu. Kok berat sekali sini ya. Apa karena aku sedang lemas, satu ember air yang kutarik ini terasa sangat berat. Tidak biasanya, sangat tidak biasa, aku menimba air hanya satu ember seberat ini. Embernya seperti terbebani atau tersangkut pada sesuatu. Aku terus berusaha menarik ember ini dengan kedua tanganku. Karena penasaran, aku pun menengok ke dalam sumur itu. Dan saat aku lihat ke dalam sumur itu, astaga! Aku melihat sesosok anak kecil menggelantung di tali yang aku tarik itu.
Kontan aku langsung melepas tali yang aku pegang itu. Seketika ember pun jatuh kembali ke dalam sumur. Aku menengok lagi memastikan apa yang tadi aku lihat. Ternyata tidak ada apa-apa di dalam sumur itu. Hanya ember yang terapung di atas genangan air di dalam sumur itu. Ketika aku tarik lagi embernya ke atas, kali ini sangat ringan. Aku pun langsung menyiram kamar mandi dan kembali ke kamar. Aku menutup pintu rapat-rapat dan kembali meringkuk di dalam selimut. Aku coba untuk tertidur, namun tidak bisa. Bayangan sosok anak kecil itu masih terekam jelas di dalam pikiranku. Anak kecil tidak berbusana dengan wajah yang membiru. Suasana hening di kamarku ini malah membuatku takut. Tiba-tiba saja terdengar suara cicak di sekitar kamarku. Awalnya aku menghiraukan, namun lama kelamaan suara cicak itu semakin mengganggu. Aku pun terbangun berusaha mencari cicak itu. Aku perhatikan di langit-langit kamarku dan dinding kamarku. Tidak ada satupun cicak di kamarku. Suara itu kini jelas terdengar dari balik gorden jendela kamarku. Perlahan aku pun menuju ke arah jendela sambil memegang sapu untuk memukul cicak itu. Aku pegang gordennya dan sedikit demi sedikit aku pun membuka gorden jendela kamarku itu. Dan ketika gorden jendela kamarku terbuka semua, aku melihat sesosok wanita berambut panjang dengan wajah yang sangat pucat. Wanita itu terlihat menggendong seorang anak kecil laki-laki yang seperti kulihat di dalam sumur tadi. Kepala wanita itu melenggak-lengguk ke kiri dan ke kanan sambil tersenyum lebar menatap anak kecil yang dia gendong sambil mengeluarkan suara yang sangat menyeramkan. Suara itu ternyata bukan suara cicak, tapi suara wanita itu. Karena panik dan kaget seketika, aku memukul kaca jendelaku dengan sapu yang aku pegang. Seketika sosok itu pun hilang, disertai suara tertawa wanita yang melengking di telingaku, yang terdengar berkeliling di langit-langit kosanku ini. Thank you. Akhirnya aku pun segera bertanya kepada pemilik kosan ini dan menceritakan kejadian yang aku alami semalam. Awalnya dia tidak mau cerita, namun akhirnya dia juga bercerita bahwa dulu di sana ada seorang ibu yang membuang anaknya ke dalam sumur itu. Dan karena stres, akhirnya ibu itu pun bunuh diri. Menurut cerita, ibu itu membuang anaknya ketika kesurupan. Dan dibisikkan pengaruh gaib. Dari sana, aku langsung pindah. Tidak mau lagi tinggal di kosan itu. Dan setelah dilihat-lihat lagi, sejak kemarin, ternyata hanya aku sendiri yang tinggal di kosan ini.
Cerita udah kamu dengerin Insan Muda di Nightmare Site untuk malam hari ini. Dan semoga cerita-cerita yang di Nightmare Site malam hari ini bisa membuka pikiran kita bahwa kita tidak sendirian hidup di dunia ini. Selain manusia, juga ada makhluk lain yang tinggal bersama kita. Dan untuk malam hari ini ternyata adalah malam yang sangat spesial untuk mereka yang mungkin disebut oleh kita sebagai makhluk halus. Tadi salah satu teman Dimas, AB, dia lewat di Cipaganti 159 depan Ardan, dan dia lihat banyak sekali aura-aura mistis di depan Ardan. Teman Dimas ini AB adalah salah satu ya bisa dibilang punya kemampuan khusus untuk bisa merasakan bahkan melihat makhluk-makhluk halus. Di depan Ardan sekarang lagi banyak banget makhluk yang seperti itu, bukan 10 atau 20 tapi ratusan katanya. Setelah diceritakan ternyata malam hari ini adalah malam Jumat Kliwon, dimana kalau dari hitungan Jawanya sekarang ini malam dimana arwah-arwah penasaran ini sedang keluar untuk datengin keluarga-keluarganya dan juga ngedatengin orang-orang yang pernah menyakiti hati mereka. Mungkin tidak hanya di Cipagani 159. Di tempat kamu sekarang pun terjadi hal yang sama, Insamuda. Jadi tetap berhati-hatilah. Hindari hal-hal yang membuat mereka juga merasa terganggu oleh kita. Yang pasti kita saling menghormati dan menguatkan keimanan kita dan juga ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu bisa membuat kita terjauhi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih untuk insan muda yang udah dengerin langsung di Cipaganti 159. Ada insan muda dari SMA Angkasa, dari Notanio Kopo juga dari SMK 5, dari anak-anak insan muda di Cinta Asih. Ada juga komunitas sulap Dragon Knight Magic dan insan muda yang tadi gak sempat dibahasnya satu-satu ya, karena lagi banyak banget nih hari ini di Cipaganti 159. Terima kasih atas kedatangannya. Terima kasih buat Jana, OPP on Duty. Terima kasih untuk insan muda yang udah mengirimkan cerita. Kita tunggu cerita kamu di nms@ardenradio.com. Langsung aja kamu emailin insan muda. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan di Nightmare Side. Dan selalu ingat, jangan pernah dari Nightmare Side ini sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay cool and lovely.